20-letá Rafaela Trejstmanová zažila na vlastní kůži teroristický útok Hamásu na Izrael 7. října 2023. Její přítel při něm přišel o život. Rozhovor s ní pořídil Ondřej Šmigol. Především o Rusku a Ukrajině hovoří Daniel Kaiser s věhlasným americkým ekonomem Jeffreym Sachsem. Esej Terezy Matějčkové se jmenuje O patologii naší mysli a všímá si konzervativismu a liberalismu. Speciální příloha je věnovaná filmovému festivalu v Karlových Varech. To vše v týdeníku Echo číslo 26, který vychází ve čtvrtek 27. června.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 73. vydání podcastu Echo Porada. Máme toho pro vás hodně. Začneme tím, co jsme pro vás připravili do vtištěných podobách. Tak v prvé řadě jsme dokončili nové vydání magazínu Hrolt, který má rozšířený počet stran. Ve vodí mu rozhovor s Leonem Jakimičem a jeho ženou Lucí Jakimičovou. Dělal ho Pavel, byli jsme tam spolu. Tak. Pavle, jak na tebe působili tady tato dvojice, která dosáhla?
Jak na mě působili? Působili na mě, jako já to ukážu divákům, jo. Působili na mě, že jsou prostě jedna ruka. Tady vidíte krásnou titulku, protože Leon připouští, že ta firma by bez Lucie nikdy nemusela vzniknout taky, protože ona byla ta, která ho jako pošoupla k tomu, ať se vykašle na Preciozu a Ludvíka Karla a v Hongkongu prostě začne svůj vlastní biznis, no, v roce 2007.
A je třeba říct, super, že to je, ty to možná nadefinuješ lépe, je to vlastně jedna z mála firm, která dosáhla globálního vyhlasu, která dělá pro velké světové značky jako Cartier nebo Tiffany.
Přesně tak, hele, to je, oni se snaží vybudovat něco jako love brand, ale víme oba dva nebo všichni tady, že budovat love brand je prostě strašně těžký, co si budeme povídat.
To trvalo 10 let.
Přechem, nám to trvá dlouho, ale dokázali jsme to. Ale oni opravdu za sebou mají jako teda neskutečnou kariéru, neskutečný klienty, ty jsi zmínil Tiffany na 5. Avenue, ty tam dělali krásnou instalaci na stropě. Leon Jakimič v kontaktu s Bernardem Arnoem, což je šéf toho Louis Vuitton, toho obrovského konglomerátu, nejbohatší člověk světa v jednu chvíli. Tam dělali nádhernou instalaci, takže co se týče rekapitulace toho, fantastické výsledky na českou firmu, takhle daleko. Ale zároveň bych řekl, že ten rozhovor je teda hodně osobní. Vej? Ty jsi u toho byl vlastně a bylo tam vidět, že Leon Jakimič hodně dává prostoru a chce, aby zaznělo, jaký ten podíl na té značce měla Lucie a měla ten jako podíl dost značný.
Tam ty vazby ještě upevňují to, že mají dohromady spolu 5 dětí, že?
5 dětí.
To je obdivuhodné.
Tak. Je to tak. Ale fantastický rozhovor. A mimochodem neskončilo to jenom to, že bychom rekapitulovali. Tam se taky koukáme právě do budoucna s tím, jak s tou značkou dál pracovat a oni jako chtějí dělat, hodně se pustit do retailu, do onlineu. Tam je mimochodem inspiruje, si vzpomínáš, vlastně Siko, který dělá jako koupelny, jak má skvěle zmáknutý ten online business. A zároveň i wellness centra Lasvit. Úžasný, co víc si přát.
Tak mají evidentně před sebou budoucnost, my možná taky, nebo určitě zcela jistě.
Bez pochyby.
A musíme, protože to porada Echa, tak musíme upozornit a rád upozornil na naše dvojčíslo, které má samozřejmě přílohu k varům, ale na titulní straně přinášíme rozhovor s Rafaelou Trejstmanovou, dívkou, která přežila útok Hamásu, když zautočil na festival Nova v Izraeli. Její přítel při tom řádění zahynul, ona se ukryla pod těly mrtvých kamarádů a účastníků festivalu. Ten rozhovor je nesmírně silný. My jsme měli příležitost se poznat s Rafaelou, my jako Echo, teda myslím, že jo. I osobně na festivalu Metronom, kdy za námi přišla a tam se ukázalo, jak na to, že je 20, jak neuvěřitelně jako dospělé působí, vystupuje a že ta zkušenost, kterou si prošla, to obrovský trauma, které zažila, mimochodem s tím traumatem mi nejvíc pomáhal ho překonat, ta trauma její otec, který byl vojákem IDF a sdíleli spolu ty hrůzy, které jako zažili a díky tomu se jí to podařilo zvládnout nějak. Čadví, jak to vlastně, co ještě vnitřně zůstalo, ale navenek působí velmi sympaticky, rozhovor s ní udělal Ondřej Šmigol a stojí 100% za přečtení. A je tam taky rozhovor Daniela Kaisera s nepřekvapivou osobou Jeffrey Sachsen.
Jak nepřekvapivou?
Nepřekvapivou v tom, co bude říkat, ale zajímavým způsobem to říká.
Ten tam říká takový fakta o příčinách rusko-ukrajinský a rusko-amerického konfliktu, že 2/3 čtenářů spadnou z židla.
No tak výborně, dá se pěkně odpromovat ten rozhovor, ale kdo se bude, že Frio se chce ví, jaký asi k tomu postoji bude mít, ale evidentně ho podložil.
Já to ráno četl a těším se na reakce.
Podložil to nějakými svými argumenty, svým pohledem. Je to dobré, vy jste ho dělali video, takže bude i video z toho rozhovoru. Dané, jak to dopadlo? Je to namluvený s titulkami.
A co se ještě musíme tady domluvit? S Ondřejem Zarohem.
Ale slibujeme kromě toho i živý zážitek, nebo autentický zážitek Dana Kaisera s Jeffrey Sachsem. A to lik asi k tomu, co můžete od nás čekat, od našich časopisů. A dostaneme se k těm tématům, které jsme si vybrali pro dnešní podcast. Sedí tady s náma, tady vám Matějčková.
Dobrý den.
Daniel Kaiser. Pavel Štrunc.
Dobrý den.
A Markéta Malá.
Dobrý den.
Nemůžeme opustit téma vyšetřování okolností masakru na Filozofické fakultě, protože je ze stále víc zřejmější, že policie a ministerstvo vnitra námi manipuluje a lže. Dnes, tedy ve středu, se jedná v poslanecké sněmovně o zřízení vyšetřovací komise a to, co se postupně objevuje, dává jednoznačný podklad pro to a oprávnění a odůvodnění pro to, aby ta komise vznikla, protože tam skutečně, jak jsme my mnozí upozorňovali už v prosinci loňského roku, je klíčový okamžik, kdy se vrah přesunoval z Houstoně nebo z místa svého bydliště do Prahy na Filozofickou fakultu. Terezo, které ty rozpory tam pro tebe zůstávají nejvážnější a co důležitého jsme se dozvěděli minulý týden?
Já možná předešlu to, že my jsme minulou poradu natáčeli ve středu, kde jsme vycházeli z toho, co uniklo do médií z té zprávy. A ve čtvrtek tady následovalo to mnohohodinové zasedání. A já jsem se na to mnohohodinové zasedání teda celé dívala, některé pasáže jsem si přetáčela a to zasedání začalo vlastně už tím, že se policie opět vymezila vůči novinářům, vůči médiím, že nějakým způsobem neférově podávají ty informace. Především tam byla jedna informace, kterou já jsem ve středu také uváděla, tak jsem trošku zpytovala svědomí nejprve a pak už zase ne. Bylo řečeno, že novináři pracovali s informacemi, které policie ale ještě v tu dobu neznala. Policie v průběhu vyšetřování přišla skutečně na to, že ten člověk se dlouhodobě vyjadřoval nějakým ohledu agresivně a novináři to pojali tak, že už ta dívka při tom telefonátu s policií měla říct, že dotyčná osoba vlastně není jenom sebevrah, ale že skutečně může být nebezpečný. A Petr Matějček na tomto zasedání řekl, že to není pravda, že ta dívka, když volala poprvé, to znamená někdy 12:30, tak hovořila o sebevrahovi. Po mnoha hodinách ovšem přijde otázka, no a v momentě, když jste našli toho otce, nenapadlo vás zavolat té dívce zpátky a zeptat se, co je to vlastně za člověka, jestli je to opravdu sebevrah a policie připustí, že skutečně volala zpátky. Ale tato druhá nahrávka, kde podle toho, co tam zaznělo, tak skutečně patrně zaznělo už opravdu více, než jenom to, že je sebevrah, tak tato druhá nahrávka nebyla dána k dispozici, jestli tomu správně rozumím, tomu zasedání, a byla přehrána pouze jedna zpráva z nějakého důvodu.
Třeba která jim vyhovovala.
Ta první. A třeba na té druhé, já jsem ji neslyšela tudíž, takže jako můžu jenom spekulovat, proč nebyla přehrána i ta druhá. A vlastně tohle mi připadá v nějakém ohledu význačné pro to, jakým způsobem policie, ministerstvo i v této věci vystupuje. To znamená, pouští částečnou pravdu, která v kontextu těch dalších informací se jako nemůže stát sama o sobě a přitom ještě tady se vymezují vůči novinářům, že to dělají v nějakém ohledu špatně. A celkově mi připadalo, že to zasedání byla vlastně sebeobhajoba a já tomu rozumím. Policie je určitě v těžké situaci, složité situaci. Na druhou stranu tam seděli pozůstalí a myslím si, že od samého začátku by to nemuselo být úplně takhle postaveno. Nejprve jako dáme za uši novinářům a potom se obhájíme. A ještě v momentě, kdy i během toho, tak on to asi málo kdo opravdu sledoval celý těch několik hodin, ale i během toho se zkrátka neustále ty jako rozpory projevovaly. A to znamená ty rozpory na jednu stranu, které jsou i součástí zprávy BIS, která je taky neveřejná, také se bude žádat o to, aby byla zveřejněna, ale i v té zprávě BIS. Na jedné straně je tam nějakých 5 pochybení a závěr je, všechno bylo v pořádku. Jak je to možný, jestliže jsou tam ta pochybení. Jo, pak neustále tedy byl to sebevrah, ale jako zjistili jsme, že je to vrah, zároveň jsme dále pracovali s tím, že je to sebevrah. A potom opravdu ta nedůstojná věc s těma kamerama, kdy tedy vlastně nakonec není vůbec jasný, jestli o ty kamery požádali tu fakultu nebo nepožádali. To poslední, co jsem slyšela snad včera, bylo, že jim nějaká vrátna měla říct, že to nejde přetočit. Já jsem na té fakultě strávila dohromady asi, nevím, 15 let a za tu dobu jsem tam nikdy nepotkala žádnou vrátnou. Tam je prostě skupina asi 5 mužů, kteří se tam střídají, jo, takže už tady to jako, jsem si říkala, s jakou vrátnou, tak třeba jo, zase, nevím, třeba je někde skrytá tam ještě nějaká paní, jo, ale už tady zase mi připadá jako varovná opravdu informace, že vrátna řekla něco, jo. A výsledkem je, že jako se půl roku čekalo na tyto informace a jsou z toho přinejmenším rozpaky, nebo i fakulta vlastně musí říkat, jako my nemáme zastaralý systém, jasně, že nemají zastaralý systém, ta fakulta je zrekonstruovaná, a technicky je na tom velmi dobře. A vlastně, že s ohledem na ty pozůstalé, kteří se teda nyní už ozývají s tím, že během teda toho půl roku skutečně s nima policie příliš nekomunikovala a nyní vlastně přijde tato zpráva, která jako taky je v nějakém ohledu neúplná a vlastně obraná a defenzivní, tak si člověk řekne, že tohle... Jo, co, je to hrozný problém v tom, že to budí pochybnosti i určitý typ agrese. Já jsem to zase zažila, když se pustilo to naše video nebo ten náš podcast, že lidi na to reagují extrémně podrážděně. To znamená, jedni říkají, jak si vůbec dovolujete o tom dál mluvit. Prostě nedá se tady tomu zabránit, jdeme od toho. A zase druzí říkají, ne, tohle jako se musí vyšetřit. Jo. A já si myslím, že jako nám bohužel, jako ten vrah nás postavil před situaci, že my o tom nemůžeme mluvit, ale skutečně jako musíme najít cestu, jak o tom mluvit bez emocí a bez politizace. Ale zároveň teda ta policie tomu vůbec, ale vůbec nepomáhá. Jo.
A já myslím, že docela...
Chápu ti správně z toho, co jsi říkala, že policie vlastně tím, že jednu nahrávku pustí, jednu ne, asi na neveřejné části...
Na neveřejné části zasedání
bezpečnostního výboru. Že vlastně policie tahá poslance za nos?
No to už je nasvědčuje.
Já mám tyto informace, že skutečně...
Tahá za nos nejen nás, ale poslance...
Pavel Žáček slyšel jenom ten jeden záznam, který vyhovuje policejní verzi, ale ten druhý záznam, který odhaloval něco jiného, neslyšel a ten nepustili těm poslancům v té neveřejné části.
Což je zajímavé.
A tak ještě se tak může stát, pak když bude schválená vyšetřovací komise, tak tam se znova budou všechny svědci přicházet, ne? Všechny spisy se budou zkoumat, veškeré nahrávky, plus je to veřejný, takže...
Potřeba té vyšetřovací komisi naprosto zřejmá. Tak mě napadá, že náš mediální chochloušek by se mohl vrhnout na případovou studii na téma manipulace a dezinformace, které provádí ministerstvo vnitra a policie v tomhle případu. Myslím tím Otakara Foltýna, který se ujmul funkce koordinátora pro boje s dezinformace.
A nespochybníš nějaký moskevský narativ?
No, riskuju, ale nebojím se toho.
No, já jsem...
tam je to, to je skutečně případová studie jako manipulace z veřejností a je to jednoznačně pro pana Foltýna. Nemůže rozebírat jenom určité typy problémů, které se jim hodí. Musíme posílit důvěryhodnost státu, tady komunikuje stát. Stát komunikuje velmi nedůvěryhodně a jestliže se takhle chová, tak podkopá a vlastně důvěru v ten stát.
No to jo, tady se neustále říká, že máme důvěřovat státu, ale stát musí být proto důvěryhodný. A v tomhle ohledu, jako člověk by se mohl sebe víc snažit, ale jako nejde to. Jo. I já bych jako se vlastně tím ráda nezabývala. Pro mě je to taky složitý, ale jo, a opravdu to, ty rozpory, které nám neustále jako nový, jo, prostě ani ty kamery snad nemusely to, ale oni se zase zapletou do těch kamer, tak zkrátka jako vytváří jednak potřebu to vyjasnit a na druhou stranu zase to vzbuzuje tu agresivitu, proč o tom mluvíte. Jo? A opravdu tady, jako jak se říká ten narativ rozdělování společnosti, tak tady si myslím, že skutečně policie v současnosti rozděluje společnost tím, že prostě nemůže říct, jak to bylo, klidně se omluvit za nějaké chyby, jak jsem i zdůrazňovala. Jedna věc je ten zásah sám, já naprosto rozumím, že se tam dělají chyby. A druhá věc je tohlensto, ta komunikace, kterou Vít Rakušan vyzdvihl jako svoji devízu i hned v prosinci, potom zase v lednu, varoval nás před tím, abychom o tom nelhali, protože to zase vzbuzuje nedůvěru ve společnosti a nyní oni předvádí tady to a taky by mě zajímalo, jestli teda jako pan Rakušan toho to nezajímá, nebo ta policie, tedy jak to Dan vyjádřil, taky s ním tímto způsobem komunikuje a on si to nechává líbit, nebo to ví a kryje to, jo, já...
Je to strašný průser. Tak ten způsob, jak se s tím policie a ministerstvo vyrovnává, je skandální. Těch pochybností a složitých otázek je tam samozřejmě hodně. Celý ten konstrukt, který oni mají, nesedí, protože tvrdí, že hledali sebevraha, ale zároveň nechali jako vyklidit budovu v celé dne. Něco se vykládá, že máme 190 fakult, generál Matějček prohlásil, že máme 190 fakult. Snaží se nás prostě zahltit nepodstatnými detaily, aby odvedli pozornost. Jsou tady dvě hlavní budovy do té druhé, kde se ta tragédie stala, tak tam byly jenom ty hlídky. Celý ten konstrukt té policejní verze se rozpadá. A myslím si, že já jsem skutečně přesvědčený o tom, jsem to před chvilkou řekl s nadsázkou trochu, jo, ale oni tím podkopávají důvěru stát. Jo. Oni vytvářejí jako prostor pro to, aby lidé říkali, jim si nedá věřit, tady s náma hrajou nějakou hru. Tím, jak se postupně objevují nové detaily, které tu policejní verzi, kterou tu policejní verzi zpochybňují, zdá se, že se teda jako probouzejí i pozůstalí, kteří byli v takovém, jako kdyby jako v šoku, pochopitelném šoku, ale v té celkové atmosféře, která se v tom prosinci loňském jako vytvořila, kdy všichni vlastně jsme byli vyzýváni k mlčení státem, částí médií, nějakou atmosférou na sociálních sítích. Byli lidé samozřejmě, my se nechceme chlubit, kteří nechtěli jako tady tohle přijmout, protože to je něco, co skutečně podkupává v důvěru v ten stát. Jo. Ta netransparentnost, neotevřenost a navíc ještě, když je to vidět, že prostě, že s nám, že lžou a že manipulují. Jo. V tom je to ještě problematické.
Ale když je tam policie i...
Tam jde jenom jednu jedinou věc přece. My hodně se točíme na těch jako emocích a jak kdo informoval a tam je přece zcela jako faktická věc a mimochodem je to i trochu nenápadně napsáno v těch závěrech té policie, jako k tomu samotnému zákroku jako takovému, že tam přece chybí naprosto ten údaj, kdo rozhodl, že ti policisté už nebudou prohledávat další patra, kdo je odvolal do další budovy, kdo nařídil vyklidit celé Tnou a kdo jim nařídil vraťte se zpátky. To je přece fakt. To není to jako o emocích vůbec.
Kdo řídil
to není o tom, o novinářích, o pozůstalých. To je přece někdo, kdo stiskl vysílačku, někdo to přijal, někdo dal rozkaz. To je přece úplně jednoduchý.
Doteďka nepřiznali, to je hrozně důležitý moment, který si řekl. Dodnes nepřiznali, kdo tu operaci řídil, kdo vyhodnocoval informace, které se jim zbíhaly. Vše nasvědčuje tomu, že perfektní práci odvedla středočeská policie, ale kde to selhání bylo na straně krajské policie v Praze, krajského ředitelství v Praze. A dodnes neřekli, a ta chyba, kde se stala, byla evidentně při tom operačním řízení celé té akce. Dodnes neřekli, jako kdo to řídil, kdo byl za to zodpovědný, kdo byl tou osobou, kterou tu operaci řídila.
Já jsem jenom chtěl říct to, že policie i ministerstvo vnitra tady úplně evidentně kalkulovali s tím, že to přikryje čas, že to vyhně, že se na to zapomene, a teď si myslím, že jsou sami dost zaskočený reakcí, jakou to vyvolává, a tím, že ve veřejnosti je to pořád dost živý téma.
A nejenom ve veřejnosti, ale i v politice, protože Piráti, členové koalice, prostě řekli, podpoříme tu vyšetřovací komisi. To si myslím, že může v rámci koalice vyvolat jako pěkný pozdvižen.
Tak to ono, prostě před těma volbama to bude asi, jako vůbec se budou trošku měnit, bude asi měnit atmosféra v koalici, protože právě Piráti významně ztrácejí, že jo? Není na tom teda extra dobře ani STAN, ale Piráti na STAN vůbec nespomínají dobře tím, jak je převezli tím kroužkováním před 4 lety, nebo před 3 lety. Že?
Tak jako linie STAN Piráti je, nebo siločára mezi STANem a Piráty je v pětikoalici nejjedovatější siločára. Nejjedovatější vztah ze všech.
No pokud se dozvíme aspoň, jak to přesně bylo a bude vyvazená zodpovědnost z toho, jak se stále více ukazuje selhání při řízení té operace, tak to bude jedině dobře. A potřebuju to slyšet hlavně ti pozůstalí, kteří oni se probouzejí, oni jako najednou si uvědomují, že ten stát s nimi nejednal jako na rovinu. Plus teda samozřejmě jsou to různý jako typy jako jiných chyb, které se tam jakože staly při komunikaci s těmi pozůstalými.
Je tady ještě nepochopitelná ta linka s tou senátorkou Marvanovou, která teda část těch rodičů zastupuje, a i ona je obviňovaná z toho, že prostě rozmíchává ty protivládní nálady a že vlastně jde jako svým způsobem na ruku Andreji Babišovi, tak podle mě teda jako echo v tomhle případě jsme z toho obviňováni. Ale mě jako na tom hrozně vadí, že ona je obviňována i z toho části veřejnosti, kteří ani nejsou teda schopní si nějakým způsobem zjistit, že ona tedy část těch rodičů zastupuje. A ona je vlastně obviňována kvůli tomu, že jako ubližuje těm pozůstalým tím, že vlastně vůbec takhle vystupuje. Mě to přijde.
Ale zároveň zastupuje samozřejmě, že je jedná v jejich zájmu, pochopitelně.
Ale za všechno může se Babiš a antibabiš, karta antibabiš se hraje dál.
A Rusko. Proruští, když chceme vyšetřit.
No to je jednoduchý to nedbat a nečíst. Já ty komentáře na tom Twitteru a na těch sociálních sítích vůbec nestíhám.
Já to jako neřeším, ale nebo nezasahuje mě to, ale přece jenom jako ta míra debility je zarážející. Jo? Jako v momentě, kdy mně není něco jasný na tom zásahu a přijde mi, já nevím, 20-30 zpráv, že jsem proruská XY, jo, tak to je...
A proruská dost je zprostě, že?
A ještě od novinářských kolegů, že vynášíš příliš silné soudy, nevím, co jsi jste taky vyslechla.
Kanonen futr.
Ano, ano.
Ne, ale já ještě souhlasím s Danem, že v tuhle chvíli se hrajou o čas. Protože i kdyby ta vyšetřovací komise byla, tak ta vyšetřovací komise bude přes prázdniny. A já už asistoval jako redaktor, když byla vyšetřovací komise kvůli reorganizace policie, tehdy Milan Chovanec a tak dál, a to prostě během těch prázdnin tak jako vyšumí. Ty jsi rád, že máš agendu, že ti tam chodí jako ministři, ale v zásadě pak ten výsledek je nějaký. Jako ten čas to prostě všechno zahladí.
Ten tlak tady je, ale všichni naši odpůrci si můžou být jistí, že my neustoupíme a že potom půjdeme. A tím bychom se mohli dostat k tématu, na které je připravena především Markéta, to je valná hromada ČEZu a problémy, které s tím souvisejí. A já to nebudu rozvádět, protože to řekne všechno ty.
Ale je to takové spíš energetické okénko, protože jako konala se valná hromada ČEZ a souvisí to s výstavbou těch dalších jaderných bloků z Vinfoltex, pak tady ještě taky máme tu linku, že se nám změní energetický zákon, což souvisí s tím
otevřením debaty, kterou otevřel teda Pavel Tykač, že vypnou už příští rok uhelní elektrárny svoje, Kočerady a Chvaletice. Každopádně teda v pondělí proběhla valná hromada, ČEZ byla asi výživná, až po 12 hodinách se schválila teda ta představenstvem navrhovaná dividenda 52 korun za akcii. Mohla stát, nepodal ten protinávrh, takže jako mohlo se vyplatit 100% ze zisku, ale nestalo se to. Místo toho teda stále tady máme windfall tax, na kterou padalo jako hodně samozřejmě dotazů těch minoritních akcionářů. To tam jako, že jo, hlavní slovo tam měl Michal Šnobr, což je kvalifikovaný akcionář, to znamená on vlastní víc než procento, takže jako on má jisté pravomoci, může třeba i jako vyvolat další tu valnou hromadu a tak dále. No, ČEZ zkrátka odvedl na té windfall tax za loňský rok 90% všech těch příjmů, které získal státní rozpočet, tak putovaly od ČEZu. Odvedl na tom 30 miliard dohromady a očekává se, že i letos odvede asi víc než 30 miliard. Přitom tedy státní rozpočet počítá s tím, že za letošní rok by měly příjmy z windfall tax za všechny ty postižené firmy tou mimořádnou daní být 17 miliard. Takže tam je docela velký rozpor, ale tady se nám jako rozchází ty pohledy na to. Zkrátka ta windfall tax měla pokrýt ty mimořádné výdaje, které měl stát s energetickou krizí. Tak to měly nám teďka právě windfall tax zase přivést do rozpočtu. Ale jako rozjíždí se nám tady prostě od začátku ta linka, jako jestli vůbec bylo jako správné to dvojí zdanění. Na to je spoustu názorů, protože tam ještě taky byl ten odvod z těch nadměrných tržeb pro výrobce, na tom tedy ČEZ taky odvedl 10 miliard za loňský rok, to už teda nebude teď platit, to skončilo rokem 23. A do toho tedy, na to poukazuje třeba právě Michal Šnobr, je ta věc, že my vlastně už teďka nedaníme ty nadměrné zisky u těch energetik, které plynuly z vysokých cen elektřiny. To znamená prostě, že opravdu v těch letech 22-23 byly ty zisky, byla ta elektřina drahá kvůli prostě těm vnějším okolnostem opravdu byla. Ale my vlastně tím, že ta windfall tax má platit i za rok 24-25, tak my tím vlastně teďka už spíš daníme to, že máme drahé emisní povolenky. My tím vlastně tedy jako svým způsobem trestáme ty energetiky za to, tu energetiku za to, že jsme se shodli na nějaké prostě zelené transformaci a kvůli tomu je ta elektřina drahá.
Já ne. Já jsem se na ně shodl.
No dobře, Pavel se neschodl, ale zkrátka jako je to dost pádný důvod se nad tím zamyslet, proč ta windfall tax platí.
Tam jsou tři problémy. Jak dlouho bude platit windfall tax a je zase jediná firma?
Ono je dost možný, že teda v tom červenci, kdy dojde opravdu k nějakému, jako úplně tady se vyúčtují ty zálohy na ty daně všechno, je možný, že nakonec teda koalice dospěje k tomu, že se zruší alespoň pro ten rok 25 za to zdaňovací období, že teda se bude odvádět už jenom z toho letošního roku. Michal Šnobr naléhal nám, on to avizoval už dřív na to představenstvo ČEZ, aby podalo žalobu na stát právě kvůli té windfall dani. Tam bylo oznámeno tedy, že nebude stát podávat žalobu, ale že si jako nechává ještě tomu otevřené dveře až do roku 2027, když se něco jako může dít. Kdyby ještě mohlo opravdu jako nějaké soudní jako spory tedy být započaty, takže tam jako uvidíme.
A tam je druhá věc, je jako vlastně, jak to bude s dostavbou a kdo bude přesně financovat, to je druhý.
Na to padalo další samozřejmě nejvíc ty dotazy, protože jako my tady máme situaci, kdy takhle obrovskou investici, která to má být, ať vůbec nevíme teda, kolik bloků se postaví zatím, ale bude to obrovská investice a prostě firma, která je polostátní, prostě musí brát ohled na ty minoritní akcionáře, musí se nějak prostě chovat z péčí řádného hospodáře. Tak zkrátka jako dělat takovou investici v téhle své podobě je strašně riskantní. A není divu, že se to prostě těm akcionářům nelíbí. Na druhou stranu, jako tam padaly právě otázky na to představenstvo tím směrem, že my máme schválenou zatím jako notifikaci od Evropské komise na jeden ten blok, která je ještě navíc dost podivná. Ale máme jenom jednu, protože my jsme od začátku si mysleli, že budeme stavět jenom jeden blok v Dukovanech. To ještě éra za Miloše Zemana, když jsme mysleli, že to budou stavět ruský Rosatom a tak dále, to sahá jako do minulosti. Jenomže vláda najednou řekla, že budeme stavět třeba až 4 ty nové jaderné bloky. Takže v tom nastal hrozný jako nad čím jsou otazníky. My teď čekáme na to, až teda vláda řekne, jak dopadly ty vyhodnocení těch nabídek od Korejců nebo od francouzské EDF, co v nich je. My vůbec neznáme ty ceny, neznáme zatím nic. Ale my hlavně nevíme, jak se to bude financovat, protože my máme model jenom pro ten jeden blok a nevíme prostě, co s těmi dalšími. Takže jako má to být vyřešeno do roku 2024 a nevíme zatím nic. Takže v takovéhle jsme situaci, takže není divu, že ta valná hromada tady tímhle byla dost poznamenaná.
No ne.
Kdo je favorit, Korejce nebo Francouze?
No, jako...
Tak jako proslýchá mezi energetikama, ale já jenom to zaznamenávám a nedokážu to posoudit. Že Korejce navrhu, že Korejce podali až o třetinu nižší cenu.
A lepší nabídku než Francouze.
A věcně by to měli vyhrát, ale pro Francouze mluví, jak geopolitika nebo tak, jaký chápe vláda
našich zahraničně EDF, prostě bude spolupráce na jiných projektech a tak, ale u té EDF jsou prostě, máme zkušenosti z průtahy těch různých projektů, prostě co oni stavili jaderní po Evropě, takže těžko říct, v tuhle chvíli nevíme prostě vůbec něco, v těch nabídkách neznáme ceny nic, takže nemůžeme o tom. Má to být červenci.
Tak to do příští jako porady zjistí.
Dobře, jistím, to už bychom to mohli vědět v červenci.
Dane, a ty nechceš k energetice nic říct.
Ne, já poslouchám Markétu a přikvu hlavou.
Hele, mě tam přijde zajímavý ten Martin Půta, když se stal členem dozorčí rady ČEZu. Starost.
No, to se schválilo až před půlnocí. No a tady ta změna v těch dozorčích.
Před půlnocí nenápadně, není pořád jako trestně stíhaný, nebo nemá tam nějaký jako problém pořád politicky?
Já myslím, že to stíhání ještě možná
trvá.
To já nevím, ale nicméně...
Ale to jako mi to prostě přišlo zajímavé.
To asi možná nominoval pan Síkela, že jo?
Je to možný.
I když teda ČEZ jako takový spadá do kompetence ministerstva financí.
Vnitra za ještě.
To je dobře, že to vyhlíval.
Bude čase.
Ne, jenom to jako zaujalo.
Vnitra. Jenom vnitro, že? Financí, samozřejmě jsem říkal. Tak... Pak tady máme ještě jedno téma, kterému jsme se chtěli věnovat. Ono trochu ho uvozuje text Terezy tady v tom aktuálním vydání, že jo? Který vlastně, já už jsem ho samozřejmě četl, kdy se snaží znova pochopit zmatení pojmů, co je to liberalismus, co je to konzervativismus, jako co je dneska levicového, co je dneska pravicového.
A ty musíš vést diváky.
A jak nás tady bude Markéty, tak to nám jako, tak to se všech od Markéty. Co se děje? Na mě mluví moc lidí a ztrácím koncentraci. Nicméně ukončujeme veřejnou část, začínáme část pro naše předplatitele a Tereza uvede svým pojednáním návštěvu argentinského prezidenta Milleje v Praze.
Ne, neuvedu. Já už jsem mluvila hodně, takže já vám to předám. Ne, jenom jsem, je pravda, že jsem napsala text, kde jsem nějakým způsobem si chtěla i pro sebe ujasnit vlastně, co je to liberalismus, co je to konzervatismus, co je to socialismus, což si myslím, že vlastně i v kontextu toho Javiera Milleyho je strašně zajímavý, jakým způsobem různě kombinujeme ty pojmy. Jo? Takže na jednu stranu je to anarchokapitalista, na druhou stranu se říká, že je konzervativní, krajně pravicový.
Ultraliberální dávají.
Ultraliberální, zároveň má extrémně jako přísný přístup třeba k potratům, jo, na anarchistu řekla bych, nebo libertariána, ještě libertariána jsem. Takže to jsem chtěla nějakým způsobem zmapovat a nějaký ty rozpory poukázat a samozřejmě mě taky to zajímalo i z toho hlediska, jakým způsobem se pojem jako liberalismus vlastně, ne, nechci říct vyprázdnil, protože on nějakým způsobem spíše se transformoval a dneska, když se řekne liberál, tak se to velmi často kontrastuje s konzervativcem, ale ten liberál zároveň už je dneska vlastně chápán jako levicová značka. Ale levice velmi často nechce být chápána jako liberální, protože jsou proti neoliberalismu a zároveň pravicový člověk taky nechce být liberál, jestliže je to spojováno na veřejnosti s levicí. Takže vlastně nikdo nechce být liberál.
To my jsme, my máme v podtitul, že jsme liberálně konzervativní.
Protože byla přece dřív ODS, říká, ne, konzervativní hodnotově a liberální jako ekonomicky.
Tak my, jak jsme vychováni těmi 90. lety, jak jsme považovali, jsme se za liberály evropského typu, že? Protože my jsme svobodomyslní, my podporujeme svobodu jednotlivce.
To je zajímavý, jak se ty identifikuješ, že jo, to je
to je identitární.
Jakým způsobem? A jakým způsobem?
Sejka, ty jsi používal pluralis mé statikus, jo.
jako můžeme se jí onikat.
A jakým způsobem jsme pak vnímáni jako konzervativci, jo, a velmi často jako
liberalismus a konzervatismus jsou chápány jako dva přístupy odlišný. Jo. Ale dobře, ale mě připadalo zajímavý i na tom Javieru Milejem, že jsou tam vlastně na něm dvě věci. Jedna věc je to, jakým způsobem opravdu působí v Argentině jako politik. To se přiznám, že nejsem úplně schopna posoudit, nesleduju argentinský reálie, byť v Argentině je hodně Němců a já se na Němce orientuji, jestli tam hodně.
Jak se tam asi dostali, ne?
Je tam hodně
italiánů. Já jsem se dneska dočet, že nějak vyšlo najevo při v souvislosti s tím, že Milei přijal náš prezident Pavel a prezident Pavel připomněl, že v Argentině je 50 tisíc českých krajanů. Jsem si říkal, ty jsme měli tolik válečných zločinců. Tak byl jsem velmi překvapen.
Tak bylo taky dobrý, že prezident Milei jako ocenil před Petrem Pavlem Václava Havla. Jakože bojuje proti jako totalitárním režimům a tak, jako, což je v kontextu, kde ale, na hradě výborný.
Ale k tomu já si chci dostat, ale Tereza dokončí svůj
záležitost. Promiň, že to teda matení pojmu obrovský, teda ne, jako v té terminologii.
Takže na jednu stranu teda politik, Argentina a tak dále, ale na druhou stranu opravdu on je původem akademik, byť na to nevypadá teda, ekonom a jako nějakým ohledu se snaží hájit nějakou myšlenku nezávisle na Argentíně, což mi a právě jako liberalismu. A to už mi připadá zajímavý a připadá mi hodně zajímavý i to, jakým způsobem on zdůrazňuje, a to je téma, který taky jsme tady XY-krát měli, jakým způsobem zdůrazňuje, že hlavně dvacátníci, hlavně mladí lidé jsou dneska vlastně velmi otevření liberalismu, protože zažili během covidu, co to znamená, když o svobodu, u tu nejzákladnější prostě pohybu, na kterou liberálové dost jako kladli důraz, tak když oni přijdou. A je pravda, že on má, nakolik co jsem četla, vlastně v Argentině nadále velmi vysokou podporu, zvláště mezi mladými lidmi. Jo, a to je vlastně takže mi jako zajímají na jednu stranu politik, kterýho já nejsem schopna úplně dobře posoudit, a na druhé straně ale člověk, který jako vlastně přemýšlí a nějakým způsobem chce nabudit tu debatu, aby jsme si vůbec i ty pojmy ujasnili. Tak to mi připadá zajímavý na něm.
No ale na tom, jak jsi ilustrovala, jaké všechny přívlastky má, ukazuje zmatenost těch přívlastků a navíc je to ještě asi komplikované, že máš nějaké postoje, které se definují pojmem liberalismus, konzervativismus ve společenských otázkách a pak jako v otázkách ekonomických, že se to dost často jako rozlišuje, že?
A tak ekonomická otázka je taky společenská, no. Takže ono jako, jo, ono tam nějaká souvislost tam bude.
Společenská jako vztahy mezi lidmi, jako ukotvení jako jedince a jeho práva. A pak je samozřejmě jako, jak má být řízená společnost, jestli třeba minimum vlivu státu, minimální daně, jo? Že to často jde proti jako mnozí, sobě.
No, často jde proti sobě, mnozí liberálové by řekli, nemělo by jít. Že jo? Jo? To znamená.
Ale jde, že jo? To je třeba vidět na tom, že ti sociální demokraté starého typu si rozumí nyní více s těmi pravičáky z toho starého typu, že se v některých otázkách
vlastně jako řešili přece. No, konzervativní jako levici, která se prostě najednou souhlasí s tou konzervativní pravicí, potom až ten boj hodnotově vybudují, tak se porvou nad těmi daněmi a přerozdělování.
A ty tam správně ještě píšeš, že
to logický, že prostě levice má konzervativní jako na základě svého původu, jako svý původy, že jo? Protože jak konzervativ tak levice velmi často zdůrazňuje ne právě tu liberální svobodu, já si můžu dělat, co chci, ale jako svobodu, která je právě zakotvena třeba v té rodině. Jo. No, to znamená.
A ty tam správně píše, že prostě že to konzervativní a pravicové je vnímáno jako v tom společenském diskurzu jako něco negativního. Že?
Jako automaticky jako vlastně charakterová vada.
No. Jako, ale to je vidět třeba, když jsou levicové bojůvky, když je levicový extremismus, tak to není nazýváno extremismem, ale všechno, co je doprava, je krajní, jako zlé, národovecké, nacionální, jako těch negativních jako přívlastků, které padají těm lidem, kteří se definují, jdeme tomu pravicově, těch přídomků zlých mají mnohem víc. Že?
A přesně to i právě ten Milei tematizuje.
Já bych se ještě chtěla zeptat Terezy, jestli jako nepřijde z toho z obecního hlediska jako trošku možná zvláštní ta jako adorace až taková toho politika, protože je to prostě hlava státu, je to politik a my jako pozorovatelé z jiných zemí teďka jako máme vlastně takovej, jakože až tu adoraci skoro projevujeme, jestli to není jako
trošku modní vlna.
Ale taky jak kde, třeba ve Španělsku už se nesešel jako
já se nesešel.
No, v Německu taky tak vlastně jenom taky vlažní,
ne? V určitých zemích, jo, je to.
Nic moc.
Spíš ale jako, jestli jako na tom třeba není, já nechci říkat až nebezpečného něco, ale jestli to není možná maličko, jako když prostě obdivujeme takhle politika, jestli na tom to není.
Ale máš pravdu něčím, no.
Ne,
ale není to přece jako přirozený, jako když jako patří do kategorie jako Trump, jako ostatně on ho jako adoruje vlastně, má ho rád, jasně, určitě.
Mezi Trumpem.
Víš, že to je jako silná osobnost, jeho předvolební kampaň, kde je prostě s motorovou pilou a teď na té tabule škrtá ty ministerstva. Ministerstvo pro ženy, škrtáme. Hotovo.
No, ale víš, že to ukazuje to showmanství, jako, které do té politiky evidentně musí být zataženo, abys uspěl. Proto, abys politice získal pozornost a získal voliče, tak musíš být...
Filipovi Turkovi.
Ale určitě, ale
na sociálních sítích.
Ale Argentině se demonstruje.
Alebo není tam kontroverzní a tak jako výrazný jako Milej. Teda jako to s tou motorovou pilou, to je ikonické, že jo, to...
Jako jenom krátce, adorace prostě není na místě, ale na druhou stranu mě připadá zajímavý jako člověk, který jako má nějaký, jako jenom nežvaní a něco dělá.
To je důležitý, jako jo, je tam i ta druhá.
A má zatím jako nějaký myšlenkový pozadí, jo, a je to zajímavý, jakým způsobem to dopadne. Adorace určitě není na místě, ale vlastně i pojmenovává nějaké jako problémy, které si myslím, že jsou opravdu relevantní.
Nicméně to, co říkala Markéta, je pravda. U nás se to přijetí pro Mileje je bezpředsudečně kladné. Že? Nebo
ale jenom v naší skupině, v naší bublině.
Je to možná tak, ale je to vlastně zajímavé, protože ten Milej uskutečňuje v Argentině ekonomicky to, co u nás hlásá teď poslední rok nebo půl rok jenom Václav Klaus. Takový to, že nestačí vládní ty pidi reformičky částeční, ale že by bylo třeba vlastně udělat novou transformaci, udělat čelní náraz, tu ekonomiku osvobodit, jo. Čili vlastně Milej ani v té naší skupině, protože Klaus to hlásá, aniž by tím vyvolával nějakou větší odezvu, jo, u nás. A Milej ji vyvolává. A já si myslím, že to není dáno tím, jaká jeho ekonomická politika, kterou už teda uskutečňuje. A že to je dáno geopolitikou, protože u nás teď všechno cedíme přes geopolitiku v České republice. A Milej je zdánlivě na té správné straně, že prostě hlásá podporu Ukrajiny.
Izraeli.
I za cenu, někdo by řekl, jakoby je to taková ta podpora Ukrajiny, kterou jí možná vedeme do záhuby. Jo. Pak hlásá bezpodmínečnou podporu Izraele.
On se chce přistoupit.
To už možná i proved, ale byť to třeba jako může víc k tomu, že my tady v Evropě zase budeme zažívat další vlny masové migrace z Blízkého východu a pak se budeme divit, jak to vzniklo. Ale je to prostě člověk, jak máme teď speciálně v České republice, nevím, čím to je, ale v posledních letech se mi zdá, že tady geopolitika hraje mezi lidmi až úplně nezdravě velkou roli. A myslíme si, že svět se má rozdělit vlastně do nepřátelských bloků, tak tady v tom ten Milej jakoby stojí na správné straně. Zajímavý je to i s tím liberalismem, tady ten postoj, protože všichni jste jistě mnohokrát četli Bibli klasického liberalismu Bohatství národu Tadama Smise. Který tam explicitně píše o dost kriticky o výdajích na zbrojení. Adam Smith považuje větší než nutné výdaje na armádu a na zbrojení a na války za neproduktivní výdaj, na rozdíl od třeba investic do továren nebo do nějakých zemědělských usedlostí. Říká, že tady ty investice na zbrojení jsou neproduktivní, takže by se měly držet na co nejmenší úrovni. A tahle ta politika západu, jak dovozuje Jeffrey Sachs, abych si udělal taky trochu reklamu na rozhovor.
Dělej.
Vede taky k bitnění investic do armády a na zbrojení. A tady se úplně už dokončuju ten oblouk a dostávám se k české vládě, která si s ním evidentně, která toho Miléje tady přivítala s velkou radostí a myslím, že upřímně ráda. Ale česká vláda se vyznačuje tím, že byť má třeba konzervativního nebo pravicového premiéra, byť ministr financí rozhodně je svým přesvědčením ekonomický liberál, tak té vládě je jedno, že ty produktivní části ekonomiky, třeba právě průmysl, dostávají hrozně zabrat. Prostě jí evidentně úplně jedno, že Umíle drahá elektřina ničí dlouhodobě náš průmysl. Je jedno, co ty nesmyslné směrnice ESG dělají s podnikáním. Jo. Ale jediná část ekonomiky nebo průmyslu, kterou vláda aktivně podporuje, je zbrojní průmysl. Jo. Což je podle mě, jak umile je z jeho zahraniční politiku, tak u naší vlády s tou podporou zbrojního průmyslu, je v tom latentní rozpor mezi tím, co by měl liberál dělat a tím, co tady ty lidi opravdu provádějí.
No za ten čtvrtbilionový schodek by nás asi taky nechválil.
Tady no mě by zajímalo, jestli se Milej prostě bavil s Petrem Fialou o deficitu a jak ho sesekat. Ostatně jako ten jediný výstup z té návštěvy Kramářově vily je to, co říká Dan vlastně. Shodli jsme se na tom, fotka.
Na podpoře Ukrajiny.
Přesně tak, shodli jsme se na podpoře Ukrajiny.
Mluví,
ohledně ekonomiky.
Mluví o spolupráci právě ve zbrojním průmyslu.
Tak.
Říká i pan prezident Pavel, i premiér Fiala.
No ale na tom se také ukazuje, jak je hodně těžké jako někoho definovat, někoho zařadit. My žijeme v době, kdy někdo neustále vás má někdo potřebu někam zařadit. Jo, že málo kdo akceptuje, že můžete mít na různé věci jako různé názory a ta doba je asi o tom, že a to asi to vyžadují ty sociální sítě a ten online svět, že prostě jednoznačně jasné postoje, ale víme, že tyto postoje jsou dost často potom jako zrádné. A nesouvisí to s nějakou zásadou, tím, že je člověk zásadový, jo. To je úplně něco jiného, ale jako jde o rozdíl, jako nemůžeš dostat toho Milé do nějaké škatulky, jo.
No nemůžeš ho dostat určitě do škatulky jako člověka, který se zastává svobody, jo, protože on to tam zase vykřikl na konci toho svého expoze, ať je svoboda, sakra, ale on se přesně takhle nechová v Argentině. Vždyť ty jeho opatření jsou napsaný tak, že ty nesmíš demonstrovat. Jako jakmile se sejdou víc než 3 lidi, tak můžou skončit ve vězení nebo můžou být stíhaný. To přece má daleko ke svobodě. Jo, zároveň on vytváří nebo chce z Argentiny vytvořit něco, co bude protiváha EU a Spojeným státům. Bez smyslu nebo ve vztahu k těm velkým gigantům, jako je Google a Facebook a tak, protože říká, vy ostatní, Evropa a Spojené státy jsou přeregulovaný, já vám dám tady volný pole působnosti. Financial Times o tom píšou. To mi přijde nesmírně zajímavý, protože my přece tady jako jsme dost kritičtí jako ke Googleu a k Facebooku, jakým způsobem oni jako regulují nebo zasahují do toho obsahu. Takže já si myslím, že ten Milej má prostě spoustu jako poloh a vždycky si někdo vybere jenom to, co se mu zrovna hodí. Lukáš Kovanda to napsal dobře, Václav Klaus je mnohem odvážnější než Javier Milej, ale řada lidí se od Klause prostě odvrací a radši si koupí vstupenku na Žofín. Jo. Podle mě to byla jenom póza, že má kotlety a takhle vlasy.
No tak
ještě to celý bylo rozpočítí, protože
to
zase, jako...
Já bych to se úplně tak nezhazoval, že jo?
Ale já to klidně shodím, kdy to tak je prostě.
Tak
to,
jo.
Tady se všichni chtějí jako stylizovat do nějaký...
Fascinace kotletama.
Polohy, jo, roková hvězda a tak dále. No to... Já to obdivu, ale pojďme se fakt podívat na Argentinu. A nebo ta historie je zajímavá. Jako.
No právě, ta je hrozně dramatická, že jo, tam to střídání těch vládat věčné inflace.
Bude zmile nějaký muzikál.
Tak dramatická je v tom, že ve srovnání mezi lety 1900, a teď nevím jestli 45 a 1989, kdy u nás skončil komunismus, jenom dvě země na světě schudly tak dramaticky a rychle, a to byla Argentina a Československo. Takže s nima sdílíme.
Vidíš, tak Argentina je takový druhý Tajvan vlastně. Miloš Vystrčil by tam měl letět, kdyby jsme utvrdili ty naše.
Tak. Myslím, že náš čas se naplnil. Protože když nemáme už co...
To říkáš tak pětně.
No protože se dostáváme do letního programu. Naše podcasty v létě budou mít frekvenci co 14 dní, protože jednak si od nás všichni určitě potřebujete taky odpočinout. Toho se bude dít všeho kolem bude prázdný nový režim, lidé budou na dovolených, spíš se usebereme a odpočineme si, takže uslyšíte nás až za 14 dní a dnes se s váma loučí Markéta Malá.
Naschledanou.
Pavel Štrunc.
Díky, naschledanou.
Daniel Kaiser.
Naschledanou.
Tereza Matějčková.
Děkuji, naschledanou.
A Dalibor Balšínek. V zákulisí Markéta Budleová, Ondřej Zeman a Václav Hanátek a za 14 dní na naslyšenou.